Русия халықларына ортақ партия керек. Бұл фикер Шуаш Милли Яңарышы партиясының 20 йыллық юбилейінде яңғырады. Онда Марат Мүліков есіміндегі татар іштимағы үзәге уәкілләрі де қатнашты. Жиында Русия халықларының ортақ бір фирқасын түзу тәқдим әйтілді. Бұл турыда Саша Долгов толығырақ айтып сөйлейді.
Шушы күннерде Марат Мүліков есіміндегі татар іштимағы үзәге Шуашларның Милли Яңарыш фирқасының 20 йыллығына бағышланған жиында болып қайттылар. Татар һәм Шуаш мөнәсәбәтләренә килгәндә, аларның милли хәрәкәтләренең мөнәсәбәтләренә килгәндә, монда шунысын әйтергә кирәк. Бу Шуашларның Милли Яңарыш партиясын Николай Лукьянов җитәкли. Ул 2009 елда татар иҗтимагый үзәгенең юбилей 20-нче курылтаенда катнашкан иде һәм шундый сүзләр әйткән иде. Татарның бәйсезлеге Чувашның да бәйсезлеге дип. Һәм бу сүзләрне Чувашлар моннан 20 ел элек татар милли хәрәкәте уеша башлаган вакытта да әйткәннәр. Һәм менә шушы мөнәсәбәтләр милли хәрәкәтләр арасында хәзер дә дәвам итә. Менә шул уңайдан без татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Закиев белән әңгәмә корабыз. Менә Фәрит әфәнде барып кайттыгыз. Шушы Чувашларның Милли Яңарыш партиясының юбилеена анда нинди мәсьәләләр күтәрелде, нәрсә каралды, проблемаларга килгәндә, гомумән шушы җыен турында сөйләп китсәгез.
Ул җыен бик әйбәт, бик матур оештырылган. Ойга мәйтәсе килә аның. Гел Чуваш телендә генә оештырылган, бөтен эш бала Чуваш телендә, бернинди рус теле һәм бүтән сүзләр ишетелми. Бөтен чыгышлар Чуваш телендә булды, татар телендә һәм башка телләрдә булды. Һәм Чуваш теленә тәрҗемә итеп алдылар. Нинди мәсьәләгә килгәндә, безнең мәсьәләләр хәзер Россия халыкларының мәсьәләләре бер инде. Милли мәгарифне бетерү сәясәте, Москва аппаратыдан милли телләрне бетерү, милләтләрне бетерү, милли республикаларны бетерү, безнең дәүләтләрне бетерү алдында шундый сәясәт алдында торабыз. Бездә чуашлар да, бүтән халыклар да. 91 елда оешкан Чуваш Милли Яңарыш фирқасы ул бик көчле, бик абруйлы фирқа булган ул. Ну, оештырганда аңа тәсир иткән инде Балтық илләрендә милли хәрәкәтләрдә анда килүчеләр дә булган. Безнең иттифак фирқасыларын тәсир иткән. Әмма ләкин ул үзе бик көчле булган, бик абруйлы Чуваш халкында бик көчле булган абруйлы кеше. 91 елда анда президент сайлау үткәргәннәр. Анда җиңгән шул фирқаның юлбашчысы Атнак Узак Хузангай. Бу күренекле язучы, шагыр, аларның классигы Питер Хузангайның малайы бул. Җиңгән ул анда. Әмма ләкин ул вакыттагы теге обком кешеләре анча ничектер теге административный сүз итеп, аны кертмәгәннәр, үткәрмәгәннәр. Сайлауларын дөрес чыклаган булсалар, дөрес. Ул Чувашның беренче президенты шул атнек Хузангай булыр иде. Ну, Татарстандагы кебек аннан соң анда инде шул ук безнең обком кешеләре җиңгән инде. Без дә обком кешеләре җиңгән бит инде.
Фәрит әфәнде, бүген шушы Чувашларның Милли Яңарыш фирқасы партиясы нәрсә белән шөгыльләнә һәм аның бүген Чуваш халкы алдында дәрәҗәсе бармы әле?
Аның дәрәҗәсе алай ук түгел дә инде хәзер. Әмма ләкин дәрәҗәсе бар, шулай ук безнең шундый ук. Шундый ук мәсьәләләр инде. Милли телне, милли мәктәпне дә саклап калу, хәзерге республиканы саклап калу, Генф чыкканда әйтте инде, тәкъдим итте. Жириновскийның Чуваштанда персона грата дип игълан итәргә кискен каршы чыкты Жириновскийга каршы, чөнки республиканы бетерү безнең дәүләтләрне бетерү инициативасы Жириновскийдан чыга бит инде.
Бу дәүләт күләмендә үткәнме инде? Һәм бу Чуваштанның милли сәясәте булып чыга.
Дәүләт шушы саны мәдәният министры урынбасары белән дәүләт катнашты дип әйтә алмыйм. Ну, ярдәм булган инде. И что ярдәм булган? Ну, да, шулык бит инде. Шулык. Элекке обком кешеләре хакимияттан китмәгән, аларның бит инде кулында Мәскәүгә ягу, Мәскәүдән калку аларның кулында бит инде. Безнең беләк кебек.
Фәрит әфәнде, менә татар иҗтимагый үзә катнашкан әлеге җыенда берәр нинди карар кабул ителдеме? Резолюция манда, уртак фикерләр, уртак проектлар.
Бик кызык, бик әйбәт тәкъдим булды. Мөхәммәт Минешевтан. Мәскәүдән килгән Мөхәммәт Минешевтан.
Бу Ватан партиясе җитәкчесе.
Әйе, Ватан партиясе җитәкчесе. Ул федератив принципларын йоқлай тұрған, федерацияны йоқлай тұрған, Россия халықларын йоқлай тұрған, республикаларын йоқлай тұрған, біздің дәулеттерін йоқлай тұрған федералистик партия іштұрға тәлім етті. Бүтін Россия халықларын йоқлай тұрған. Бұл бек әйбәт, бек қызықлы, бек қызықлы тәрдейм, шынки қазір бетінде өзіңіз білесіз. Дәулет думысында дағын йоқ бетін, милеттәрін соқлай тұрған орын йоқ. Болған еді ол тәрдеймлер. Қазір бетінде біздің екі палатылы дәулет думысы. Үшінші палатыны, дәулет нелер, милеттілер палатысы, палат национальности күрту. Ләкен ол сүйешілеріне қалды. Мен бұл менімше, мен бұл тәрдейм бойынша үш алға барашақ, бұл бек қызық, бек әбәт тәрдейм. Хәм ол дәлім етті, қазір бет, әлік жуас президент Федоров сүнден кетті. Оны Федоровна 12-й жылғы сайлауларға, нәшуші фехайсымынан президент шығарға деген тәрдейм күтті.
Шуаш Милли Яңарышы партиясының 20 йыллық юбилейінде яңғыраған фикірлерін Саша Долгов топлап жүрді.